Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah. Memasuki bab ke-35, beliau sebutkan dzikrul hadfi ala luzumin nasihati lil muslimina kafah. Anjuran untuk seorang muslim itu selalu bernasehat kepada segenap kaum muslimin, saudara-saudara dia. Qala rahimahullah amba'an al-Husain ibn Muhammad ibn Abi Mi'shar biharran. Qala haddathana Abdurrahman ibn Umar al-Bajali. قال حدثنا زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين wa ammatihim. Dari sahabat Tamim Ad-Dari berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau jawab, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk a'immatil muslimin dan ammatihim, segenap atau keseluruhan kaum muslimin. Hadis ma'ruf diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Abu Dawud, Nasa'i dan Imam Ahmad. Qala Abu Hatim, fal wajib 'alal 'aqil luzumun nasiha lil muslimina kaffah. Maka kewajiban orang yang berakal, uqala, untuk selalu bernasehat kepada segenap kaum muslimin, memberikan dan menginginkan, berharap yang terbaik bagi mereka dalam urusan dunia maupun akhirat mereka. Watarkul khiyanati lahum. Kewajiban orang berakal pula, sifat orang berakal, tidak berkhianat kepada kaum muslimin. Karena khianat bertentangan dan lawan dari nasihat. Kalau tadi nasihat, kamu berharap yang terbaik, kamu berikan yang terbaik, maka khianat tentu bertentangan kuat dengan itu. Kamu khianati dia. Bil idmar wal qaul wal fi'il ma'an. Baik khianat itu dengan domir, dengan hati. Dengan hati ya dengan niat. Walaupun tidak terucap olehmu, walaupun tidak kamu lakukan, tapi itu niatmu, itu keinginan dalam dhamirmu, dalam hatimu. Na'udzubillah misalnya, mudah-mudahan fulan ini, apalah kejelekan yang kamu inginkan darinya. Misalnya fulan melamar fulan, mudah-mudahan ditolak. Khianat, tidak ingin yang terbaik untuk saudaranya. Atau dengan kata-kata ya terucap, pengkhianatan dengan ucapan, atau dengan amal perbuatannya dia berkhianat. Idzil Mustafa sallallahu alaihi wasallam kana yashtarit ala man bayaahu min ashabihi wan nushh likulli muslim. Karena Rasulullah juga mensyaratkan kepada para sahabat saat berbaiat kepada beliau, salah satu bind min bunudil bai'ah, poin-poin bai'at itu, wa nushh likulli muslim, agar mereka bernasehat kepada setiap muslim, ma'a iqamati shalah wa ita'iz zakah, bersama dengan yang lain dalam bai'at, untuk mereka siap menegakkan sholat, menunaikan zakat. Salah satu poin bai'at menunjukkan itu sangat penting, pokok dalam Islam, diminta oleh Rasul, disyaratkan, kamu harus bernasehat, berharap dan menginginkan memberikan yang terbaik kepada setiap muslim. Qala wa akhbarani Muhammad ibn Abi Ali al-Khalladi qala haddathana Muhammad ibn Hasan al-Dhuhli an Abi Sa'ib qala qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an la ta'mal bil khadi'ah fa innaha khuluqul li'am. Nasihat Ali, jangan sekali-kali kamu melakukan khadi'ah, tipu daya, lawan dari nasihat pula. Kamu berbuat makar untuk menjerumuskan saudaramu, untuk merugikan dia, agar dia terlepas dari yang terbaik yang seharusnya bisa dia peroleh. Dengan satu dan lain cara orang bisa saja berbuat agar yang terbaik itu tidak didapati oleh saudaranya, khadi'ah. Karena yang semacam itu hanya ada pada orang-orang li'am, akhlaknya la'im, berbuat curang atau tipu daya kepada orang. Ya, disebut itu khuluqul li'am, akhlaknya orang-orang la'im, karena memang mereka khibbun la'im, penuh pikirannya dengan khadi'ah, penuh pikirannya dengan tipu daya, kebencian, permusuhan, dipenuhi hatinya, pikirannya, jiwanya dengan itu. Wal'iyadzubillah. Sehingga yang ada di benak dia bagaimana menimpakan ini kepada fulan ataupun alan. Dan dia paham betul trik-triknya bagaimana, caranya seperti apa. Dia ngerti karena memang itu dunia dia. Layaknya orang kalau pengalaman atau lama di masalah tertentu, ya dia ahli dan ngerti betul bagaimana cara paling cepat dan ini untuk. Karena itu tiap hari masalah yang dia hadapi, masalah yang dia, gampangannya begini dalam konteks lain. Misalnya tukang bengkel. Antum tahu kan, tiap hari dia hidupnya sama mesin. Bisa dikata 24 jam dia sama mesin. mungkin sekian tahun, sekian puluh tahun dia. Karena dia lama di situ, maka dia tahu segala sesuatunya. Misalnya mobil datang, coba nyalakan mesinnya. Oh, ini ininya yang kena. Langsung tahu dia. Tadi berdasarkan pengalaman dia, dari suara dia sudah bisa membaca, dari getarannya misalnya dia sudah bisa memastikan, ini yang rusak ininya, ini begini, harus diginikan, bisa diginikan. Nah, seperti itu, cuman ini dalam kejahatan, na'udzubillah. Dalam tipu daya, dalam makar, dalam pengkhianatan, karena itu ahli dia dan dipenuhi jiwanya dengan itu, maka dia tahu bagaimana dengan mudah menjebak orang, terjebak dalam tipu dayanya, terkena tipu muslihatnya, terkena pengkhianatannya. Sementara saudaranya mungkin seperti yang disebutkan ghirrun karim. Ghir itu bersih, artinya polos. Orang polos karena dia gak ngerti dunia itu dan gak ada dalam hatinya. Kadang ya terseret, terbawa, tertipu. Karena gak nyangka dia, gak ada di dalam diri dia curiga atau ini dengan orang. Itu hanya li'am. Khuluqul li'am seperti kata Ali. Itu akhlaknya orang la'im. Diddul karim. Makanya diingatkan oleh Ali, jangan kamu membiasakan dirimu berkhianat atau melakukan tipu daya pada saudaramu. Itu akhlak tercela, akhlaknya hanya ada pada orang-orang li'am. Wamhat akhokan nasiha hasanatan kanat au qabiha wazul ma'ahu haitsu zala. Dan murnikan nasihatmu itu untuk saudaramu. Yani lillahi ta'ala, betul-betul kamu hanya ingin yang baik bagi dia, baik itu dalam kebaikan ataupun itu mungkin kejelekan. Gak ada niat macam-macam intinya pada dirimu. Kamu bukan orang yang neko-neko dan punya sesuatu agenda tertentu yang kamu inginkan. Gak ada pada dirimu. Terus murni kamu ingin baik bagi fulan. Dia terima, tidak diterima, terjadi, tidak terjadi. Yang penting itu yang kamu inginkan, gak lebih. Wazul ma'ahu haitsu zala. Dan di mana dia berada, disitulah kamu juga berada. Artinya menjadi mu'in. Jadilah seorang muslim yang membantu saudaramu. Zul haitsu zala. Dia ke sana, kamu ke sana, dia ke situ, kamu ke situ. Artinya kamu selalu didapati di sampingnya. Saudaramu tahu, fulan selalu ada di sampingku. Artinya siap membantu. Selalu peduli, perhatian. Ya semampu kamu dan sesuai kapasitas yang bisa kamu berikan padanya. Hadis Tamim Ad-Dari Ad-Din Nasihah diriwayatkan demikian. Diriwayatkan juga dengan pengulangan 3 kali Ad-Dinun Nasihah, Ad-Dinun Nasihah, Ad-Dinun Nasihah. Diriwayatkan juga dengan adatul hasr, dengan pembatasan innamaddin nasiha. Semua kembali kepada makna yang berdekatan, menunjukkan pentingnya nasihat, besarnya kedudukan nasihat dalam Islam. Karena semuanya, yang pertama itu mubtada khabar, ad-din nasiha. Yang kedua dengan tikrar, diulang 3 kali, din nasiha, din nasiha, din nasiha. Yang ketiga, hanyalah agama itu hasr, nasihat. Menunjukkan sangat besarnya dan pentingnya nasihat itu. Makanya kata Abu Dawud rahimahullah, hadis ini termasuk salah satu dari hadis yadur alaihi atau yadur alaihal fiqh, salah satu dari hadis yang fiqh fiddin, fiqh syariah berputar di situ, porosnya di 3 atau 4 hadis, salah satunya ini, dan itu hadis ke-7 seperti yang antum hafal dari Arba'in Nawawi. Kata Imam Hafidh Abu Nu'aim rahimahullah, hadha hadith lahu sya'n. Hadith ini sangat besar perannya, kedudukannya dalam agama. Bahkan At-Tusi Muhammad ibn Aslam menyebutkan huwa ahad arba'iddin, dia termasuk 1/4 dari agama ini. Makna yang terkandung di dalamnya tersebutkan banyak dalam sunnah, maknanya sama. Seperti riwayat Tabrani, man la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan kaum muslimin, dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan dari mereka. If kamu muslim, mengaku muslim, tapi enggak ada pedulinya dengan saudara-saudaramu muslimin. Wa man lam yumsi wa yusbih nasihan lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li imamihi wa li amatil muslimin falaysa minhum. Begitu pula orang yang pagi dan sorenya tidak bernasehat untuk Allah, untuk Rasulnya, kitabnya, imamnya, dan segenap muslimin, maka bukan dari mereka. Di hadis Abu Umamah di Musnad Ahmad, dalam hadis Qudsi, Rasulullah riwayatkan bahwa Allah berkata, ahabbu ma ta'abbadani bihi abdi an-nushu li. Yang paling aku cintai ibadah hambaku padaku, nasihat padaku, nasihat untukku. Ibadah seorang hamba kepada Allah yang paling Allah cintai, an-nushh lillah, nasihat untuk Allah SWT. Begitu pula dalam tiap poin-poinnya, sunnah menyebutkan tersendiri nasihat kepada para penguasa, a'immatil muslimin. Sering antum dengar bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghormati mereka, mentaati mereka. Nasihat kepada a'immatil muslimin. Itu pula Rasul jadikan hak muslim dari muslim yang lain, idza stansahaka fansah lahu. Salah satunya jika dia minta nasihat padamu, berikan. Nasihati dia. Begitu pula yang lainnya, bahkan yang dari awal nasihat untuk Allah dan Rasul-Nya, termasuk perkara yang mensucikan kalbu seorang muslim, sehingga enggak ada kedengkian, enggak ada hasad dan penyakit-penyakit kalbu, permusuhan. Thalath la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslim. Salah satunya an-nasiha lillah wa li rasulih wa li kitabihi wa li amatil muslimin. Bernasehat untuk Allah, Rasulnya, kitabnya dan segenap kaum muslimin. Kalau itu ada, bersih hati seorang hamba, tidak tumbuh, tidak ada padanya penyakit-penyakit kalbu. Demikian pula apa yang ketika Rasulullah sebutkan lillah, untuk siapa itu? Untuk Allah. Artinya dengan mentauhidkan Allah, keesaannya, mengikhlaskan niat, tidak ada yang dia inginkan kecuali hanya ridha Allah. Dan dari awal yang memacu, menggerakkan dia untuk beramal, ibtigha wajhillah, itu nasihat untuk Allah. Tidak dia biarkan ada niatan lain, tendensi lain dalam kalbunya saat beribadat, beramal. Dia bernasihat kepada Allah dengan itu. Untuk Rasulnya, ya, dengan mengimani beliau, membenarkan segala yang beliau sampaikan, mentaati beliau, beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau sunahkan, kepada amatul muslimin dengan membimbing mereka, kepada yang segala menjadi kemaslahatan bagi mereka. Kepada kaum muslimin, ada perkara yang sering terlupakan ketika itu berkaitan dengan nasihat. Seakan dianggap sesuatu yang identik dan tidak bisa terlepas darinya, padahal tidak demikian. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitab beliau Mudawatun Nufus, bagaimana orang itu mengobati jiwanya karena jiwa banyak penyakitnya. Nasallallahu al-afiyah. Kalau tidak dia obati, tidak dia benahi, akan semakin menjadi dan semakin parah. Yaitu kata Ibnu Hazm rahimahullah, la tansah ala syartil qabul. jangan kamu bernasehat dengan syarat diterima. Artinya buang jauh-jauh itu dari dirimu. Jangan kamu beranggapan, berasumsi kalau aku bernasehat harus diterima. Ya wailah kente gak mau terima nasehatana. Sapa anak, sapa inti. Itu gak boleh ada pada dirimu. Celaka kamu kalau gak terima nasehatku. Maka dia akan pancangkan tiang permusuhan. Dia akan siap berperang. Apa sebabnya? Sudah nasehati gak diterima. Capek anak sudah nyampaikan ke dia tapi dia gak mau dengar. La tansah ala syartil qabul. Jangan kamu bernasehat dengan syarat diterima. Kalau enggak kamu enggak mau nasehat. Atau kamu anggap orang itu berarti enggak nerima nasehat. Ya, enggak harus. Dan termasuk nasehat berharap baik. Mungkin bukan dari kamu diterimanya, mungkin dari orang lain. Wal insan, Masya Allah. Manusia kadang kamu dapati kamu mungkin yang ya artinya orang yang istiqomah, iltizam, mungkin ada ilmu sedikit ini itu. Tapi istilahnya enggak mempan nasihatmu ke dia, enggak masuk. Karena satu dan lain sebab. Tapi subhanallah dia di nasihati oleh orang awam, bahkan mungkin pada dirinya si penasehat ada kefasikan tertentu. Tapi dia bernasehat, Masya Allah. Dia sendiri mungkin perokok, mungkin musbil, mungkin ini, mungkin itu. Banyak kefasikan. Tapi saat dia bernasehat, masuk ke dalam hatinya. Betul-betul berpengaruh. Misalnya, contoh saja misalnya. Ya walaupun kamu seperti ini, kamu banyak dosanya, tapi sholat lima waktu jangan kamu tinggalkan ya akhi, ya fulan. Itu segala-galanya dalam hidup. Jauh lebih masuk ke hatinya. Maka seperti kata Ibn Hazm, la tansah ala syartil qabul. Belum tentu dan tidak harus diterima dari kamu. Tugas kamu bernasehat. Bas. Cukup. Kamu sudah menunaikan kewajiban jazakallahu khair. Gak harus diterima. Jangan paksakan, jangan kamu anggap kalau tidak didengar atau tidak terima berarti orang itu begini begitu kamu vonis. La ya akhi. Wala tashfa' ala syartil ijabah. Semakna dengan itu kata Ibnu Hazm, jangan kamu ngasih syafaat tapi dengan syarat harus diterima. Ya sama. Syafaat kan apa sih, kayak semacam kata mimu gitu. Kamu ini adikmu atau siapa temanmu mau ngelamar kerja di perusahaan itu, dia gak punya koneksi. Kamu kenal mungkin sama direkturnya atau siapa misalnya manajernya. Kamu kasih catatan ini fulan, tolong dipermudah, tolong diterima atau semacam itu. Syafaat. Sama. Jangan kamu anggap itu harus diterima. Kalau diterima kemudian kamu marah, kamu bermusuhan dengan itu. Ini kurang ajar. Gak dianggap anak. Anak ngasih syafaat tetap aja gak diterima orang ini. La tashfa'ala syartil ijabah. Tugas kamu membantu saudaramu. Jazakallah khair, kamu ngasih syafaat agar dia diterima misalnya, atau bab-bab lain dalam syafaat. Tapi gak harus kemudian itu diterima oleh orang. Orang punya pertimbangan sendiri, punya penilaian sendiri. Intinya kamu jangan paksakan diri. Jangan kamu jadikan tolak ukur segala sesuatu itu pada dirimu. Imma begini, kalau enggak berarti begini. Enggak demikian. Wala tahab ala syartil itsabah. Begitu pula kata Ibnu Hazm, jangan kamu ngasih tapi dengan syarat supaya dibalas, dapat imbalan. Sama kan semuanya. Tugas kamu ngasih itu ihsan, jazakallahu khair. Jangan berharap kemudian dia balas. Dia balas jazakallahu khair. Dia enggak balas ya sudah. Kamu sudah berbuat baik yang penting. Kamu ngasih syafaat bagus. Diterima enggak diterima urusan lain. Kamu bernasehat wajib. Didengar tidak didengar bukan urusanmu. Maka jangan kamu jadikan itu syarat dan penilaian. Nasihat kata Ibnu Hazm rahimahullah tampak pada seorang hamba batasannya itu kalau dia sedih, apa yang membuat sedih saudaranya, dia enggak nyaman. Ketika saudaranya tidak merasa nyaman, apa yang tidak membuat senang saudara dia, itu pula tidak membuat dia senang. Seakan-akan itu dirinya. Dia bangga, senang, itu pula yang membuat dirimu senang. Makanya dari salaf ada yang mengatakan, ahuka huwa anta walakinnahu ghairuka. Saudaramu itu dirimu sendiri, cuman beda jasad. Artinya layaknya itu ada pada dirimu. Anggap kamu di posisi dia. Kamu di posisi dia. Tentu kalau itu kebaikan, kamu berharap kamu mendapatinya. Kalau itu kejelekan, kamu berharap selamat darinya. Maka itu yang kamu harapkan, kamu inginkan dari saudaramu. Itulah nasihat. Ahuka nafsuka walakinnahu ghairuka. Saudaramu dirimu sendiri. Seperti dirimu. Cuman dia orang lain. Beda jasad denganmu. Makanya kata Ibnu Hazm, kalau kurang dari itu, maka itu bukan shodiq. Fama safala an hadza falaysa shodiqan. Ini bukan teman berarti. Bukan saudara. Ya apa artinya, apa gunanya? Kalau dia enggak merasa sedih atas kesedihanmu, enggak merasa susah karena kesusahanmu, tidak merasa senang dengan kesenanganmu. Makanya kata beliau, laisa kullu shodiq nasihan. Enggak semua teman bernasehat. Walakin kullu nasih shodiq. Tapi setiap yang bernasehat padamu, temanmu. Walaupun kamu menjauhinya mungkin. Tapi dia hakikatnya orang yang layak seharusnya kamu dekati, kamu temani. Enggak semua temanmu nasehat dan betapa banyaknya. Dia temanmu, dia kamu bergaul dengan dia, dekat dengan dia sehari-hari, kesana kemari, keluar masuk, datang pergi. Tapi enggak bernasehat untukmu. Dia enggak peduli, bahkan terkadang menginginkan yang jelek bagimu. Sementara an-nasih, yang bernasehat kepadamu, itu hakikat temanmu, dialah sahabatmu. Dalam perkara nasihat pula, perlu diperhatikan bahwa nasihat itu liqahul aql. Kata Ibnul Qayyim, an-nasihah liqahul aql. Nasihat itu liqahnya akal. Liqah itu zubdah, intisari. Saripati. Kalau kayak santan itu perasan pertamanya, murni. Makanya kata Ibnul Qayyim, semakin orang itu bernasehat, akan tampak semakin bercahaya, semakin cerdas akal fikirannya, terbukti. Dia bernasehat terkhusus kepada saudaranya, kepada orang lain. Dan yang paling bernasehat padamu adalah orang yang paling takut kepada Allah pada dirimu. Kata Imam Ma'mar ibn Rashid al-Azdi rahimahullah, Guru Abdul Razzaq San'ani, ansahun nas laka man khafallaha fika. Orang yang paling bernasehat untukmu adalah yang paling takut kepada Allah pada dirimu. Artinya dia selalu ingat itu. Kalau dia takut kepada Allah pada dirimu, tidak akan dia mengkhianatimu, karena dia takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah pada dirimu, enggak akan dia berharap, berucap, berbuat yang akan merugikan dan memadorotkan dirimu. Ada yang dia takuti. Dan semacam itu pula mereka sebutkan terkait seorang suami. Suami yang terbaik adalah yang takut kepada Allah pada istrinya. Sehingga kalau istrinya dia cocok, artinya dia senangi, sesuai dengan yang dia inginkan, dia semakin hormati, dia semakin sayangi, semakin dia cintai. Tapi jika pada istrinya ada hal-hal yang kurang, membuat dia kesal, membuat dia jengkel, hawash, dia tidak akan zalim kepada istrinya, karena dia takut kepada Allah. Kalaupun si istri tidak cocok dengannya, enggak sesuai dengan yang dia inginkan, ada yang dia takuti, Allah. Sehingga dia enggak semena-mena kepada istrinya dengan sikap perbuatan atau kata-kata. Dia tidak akan zalimi. Tidak akan dia zalimi kalaupun istrinya tidak sebagaimana yang dia inginkan. nasihat diwasiatkan oleh Imam Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri rahimahullah, la taktumanna ahadan minan nasihati syai'a, jangan kamu simpan nasihatmu. Ini kalau kamu tahu itu yang baik bagi saudaramu, sampaikan, berikan padanya. Jangan kamu tutupi, jangan kamu simpan. Terutama kata Sufyan, idza syawarak, kalau dia sudah bermusyawarah dengan kamu, lebih-lebih lagi sekarang posisimu dimintai pendapat, dia enggak diem. Saudaramu itu ngajak kamu berunding, kamu dibutuhkan masukanmu, maka jangan kamu tutup, jangan kamu simpan, sampaikan. Yang anak tahu begini, ini insya Allah khair seperti ini. Apa adanya yang kamu tahu itu yang terbaik. Nasihat pula, poin yang tidak kalah pentingnya dari salaf, seperti disebutkan oleh Imam Abdul Aziz Ibn Abi Rawad rahmatullahi alaih, kana man kana qablakum idza ra'a ar-rajul min akhihi syai'an ya'muruhu fir rifq fayujaru fi amrihi wa nahihi. Orang-orang dulu sebelum kalian, yakni generasi salaf, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, generasi keemasan terbaik umat ini, kalau dia melihat pada saudaranya sesuatu, dia sampaikan itu dengan kelemah lembutan. Dia sampaikan itu dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian, firifq, sehingga terkesan betul dan tampak betul bagi saudaranya ini orang ingin khair buat ana, ini orang ingin kebaikan, apalagi kemudian diiringi dengan doa, syuf ini begini, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik, hadakallah, rahimakallah, atau semisal itu. Kan tampak bagi orang bahwa kamu menginginkan kebaikan baginya. Tidak ada lain. Terbukti dengan doa-doamu yang kamu sertakan dalam nasihatmu. Maka dia mendapat pahala dengan itu semua, dalam perintahnya maupun larangannya. Saat dia melarang ataupun memerintah, lakukan ini, jangan lakukan itu. Wa inna ahadaha ula yakhriqu bi sahibih fayastaghdhab fayastaghdhibu akhahu wa yahtiku sitrahu. Tapi kelak akan ada orang-orang, kata Ibn Abi Rawad, yang merobek tirai saudaranya, membuat saudaranya itu marah kepadanya, rasa jengkel, tersakiti, karena dia membuka tabir yang menutupi. Apa yang kamu maukan? Kalau salaf dahulu seperti kata Abdul Aziz bin Abi Rawad, firifq, Dalam keadaan orang enggak tahu. Kalau fulan ternyata telah bernasehat kepada fulan. Dan mereka memang tidak menginginkan untuk diketahui. Buat apa? Bukan tujuan dia untuk diketahui orang bahwa ana sudah bernasehat. Fulan sudah ana nasehati. Fulan sudah ana ingatkan. Tapi ini yang belakangan, seperti kata beliau, sengaja mengoyak, merobek tabir saudaranya. Tujuan dia sudah bukan nasihat, tapi keuntungan pribadinya. Waliyadzubillah. Ada motif-motif pribadi yang dia inginkan, agar namanya terangkat, agar dia mendapat karbit. Masya Allah, fulan bernasehat, fulan sudah mengingatkan ini itu, poin-poinnya ini itu tersebar ke sana kemari sampai ke Rembulan sana. Apa yang kamu mau? Bukan seperti itu a'immatus salaf. Bukan demikian orang yang bernasehat. Kamu tidak bernasehat kepada saudaramu, tampak sekali. Dan niatmu busuk. Jangan kamu katakan, dari mana bicara niat-niat, orang gak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Betul, niat hanya Allah yang tahu. Tapi alamat wa asyrat ada. Dan itu jadi penilaian, tanda dan bukti-bukti. Makanya ketika Khawarij mengangkat-ngangkat Quran di zaman Ali, dan mereka teriak-teriakkan, inil hukmu illa lillah, la hukma illa lillah, hukum hanya milik Allah, hanya hukum Allah yang boleh ada. Apa yang Ali katakan? Kalimatu haq urida bihal batil. Itu kalimat hak, ya memang benar, hukum hanya milik Allah, tapi diinginkan niat suf, iroda. Mereka inginkan dengan itu batil. Karena terbukti dari tutur kata, dari sepak terjang dan perbuatan mereka. Kadang orang enggak menilai, kadang orang tidak menghitung sama sekali dampaknya seperti apa, bagaimana. Seperti kata Ibn Abi Rawat, yastaghdhib akhahu. Dia membuat saudaranya fi ghadab, emosi. Dia membuat saudaranya jengkel, mangkel. Karena memang enggak ada rifq pada apa yang dia nasihatkan. Mana kamu dari Ibnu Hazm, la tansah ala syartil qabul. Jangan kamu bernasehat dengan syarat harus diterima. Wah, anak sudah sampaikan ini itu, poinnya ini, masalah itu. Tapi enggak digubris, enggak diterima. Man anta? Siapa kamu, omonganmu harus didengar. Tugas kamu bernasehat. Titik. Itu ibadahmu kepada Allah. Itu ibadah nasehat. Jangan kamu memaksakan orang harus nerima, harus dengar. Kalau enggak, ya wailak. Celaka, berarti ini mengumandangkan perang sama ana. Hada safi, hada laim. Hanya orang laim, khuluqul li'am, yang berbuat semacam itu. Enggak ada salaf demikian. Dia bernasehat. Terus, kalau bahasa Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah, alqi kalimatak wamshi. Itu ringkasnya. Sampaikan ucapanmu, nasihatmu, berikan jalan, sudah. Urusan orang itu nerima, faham, ngerti, berubah atau enggak, bainahu wa baina rabbihi, bukan urusanmu. Itu sudah bukan ranah kamu. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Makanya kata Nawawi rahimahullah al-hafidh Abu Zakaria, perlu sangat menjaga dan menggunakan adab dalam bernasehat, perlu husnul isyrah, baik dalam pergaulan. Itu apa ya, mungkin kalau bahasa sekarang orang sebut fun, seni tersendiri, bukan suatu yang bisa disampaikan semaumu dan amburadul tanpa tata cara, tanpa adab-adab. Perlu adab, husnul isyrah, jamilul mau'idhah. Makanya kata Nawawi, terkadang Rasulullah lakukan itu. Mabalu aqwam yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang-orang yang berkata begini, begini? Tiga orang yang antum tahu kisahnya. Mabalu aqwam yashtarituna syurut laisat fi kitabillah. Kenapa ada orang-orang yang ngasih syarat dalam transaksi, dalam muamalahnya, padahal itu enggak ada dalam Quran, menyalahi Quran. Enggak disebut oleh Rasul siapa orangnya, siapa pelakunya. Tertutupi sitr tadi. Bukan dirobek, bukan dikoyak itu tabir. Berarti kamu tidak bernasehat. Orangnya tetap tertutupi. Aman, kehormatannya terjaga. Tapi nasihatmu telah tersampaikan. Dia tuh sudah mendengar, sudah tersampaikan bahwa syarat yang semacam itu kalau terkait hadis tidak sesuai dengan kitabullah. Apa yang mereka katakan, tiga orang sahabat itu menyalahi sunnah Rasul. Yang satu enggak mau nikah, satu enggak mau makan daging, satu terus puasa, enggak mau ini. Itu enggak benar semuanya. Dan tersampaikan nasihat itu tanpa perlu tahu siapa orangnya. Orang juga enggak tahu siapa mereka. Fulan bin Fulan, identitas yang kamu nasihat itu siapa, di mana, apa yang terjadi, poin-poinnya enggak ada yang tahu. Sallallahu alaihi wasallam, jamilul mau'idhah, seperti kata Nawawi, mau'idhah yang jamilah, indah sekali. Istiqmalul adab, dijaga. Husnul isyrah. Kan beda. Kalau misalnya orang, antum mau menasihati seseorang dengan kedekatan, kif bekhir, dari mana ini? Ada kedekatan dulu, ada ini itu, baru kemudian kamu masuk dengan cara yang enak, dengan cara yang landai. Enggak tiba-tiba sekonyong-konyong kamu datang, kamu begini, ini enggak boleh, ini haram, jelek begini. Ya, siapa mau dengar? Aina husnul isyrah, aina jamilul mau'idhah, aina isti'malul adab. Poin-poin penting dalam nasihat yang diutarakan oleh a'immah dan ulama. Ajurri rahimahullahu ta'ala dalam akhlak ulama juga menyebutkan hal yang serupa. Dari akhlak seorang alim, cukup menyebutkan kesalahan dan diperingatkan, la yambaghi li talibil ilm an yakuna kada, an yaf'ala kada. Enggak pantas penuntut ilmu itu begini atau melakukan ini, hendaknya itu dia tinggalkan, dia jauhi. Nasihat kan tersampaikan tanpa orang tahu siapa ini yang dibidik, siapa ini yang dibicarakan, apa kesalahannya. Raji'u, antum lihat di kitab para a'immah, akhlak ulama ajurri rahimahullah. Karena tujuan intinya tersampaikan seperti kata Nawawi. Bahkan itu lebih luas, tidak hanya kepada pihak terkait, tapi juga kepada yang lain yang mungkin saja melakukan hal yang serupa. Nasihatmu mengena secara umum. Begitu orang bernasehat. Enggak harus kamu konfrontasi dan benturan adep arep bruak kamu dengan orang yang kamu ingin nasihati. Ad-din, nasiha, agama itu nasihat. Makanya perkara penting yang disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah, tanda kalau orang itu ingin baik dan ikhlas lillahi ta'ala dalam bernasehat, dia bernasehat sirron, rahasia, tertutup, sembunyi-sembunyi, gak ada yang tahu. Dan tanda kalau dia, seperti tadi, bukti, alamat, kalau dia itu bukan bernasehat tapi ingin menghancurkan, ingin merusak saudaranya, adalah ketika itu dia viralkan, dia sebarkan ke sana kemari. Antala turidu nashahu, la turidu nushahu, anta turid syainahu. Kamu ingin merusak dan menghancurkan saudaramu, kamu bongkar, kamu sebutkan ke sana kemari. Iswaro'ak, apa yang kamu mau, apa niatmu? Koreksi dan mawas dirilah. Al-Muhim, seperti yang sering disebutkan oleh para ulama kita, tidak cukup orang itu di atas al-haq, tidak cukup orang itu menyuarakan al-haq, tapi ada perkara poin yang sangat penting, kamu membela, kamu di atas al-haq, kamu menyuarakan al-haq, kamu membela al-haq, kamu membela ahlul haq, ala tariqati ahlil haq, dengan caranya ahlul haq juga, bukan dengan caramu sendiri. Tengok ahlul haq seperti apa, lihat bagaimana para ulama jelaskan. Wal muwaffaq man waffaqahullah, taufik hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.